Astăzi doresc să vă spun câteva cuvinte despre un subiect care se discută foarte des acum în bisericile noastre, despre relevanța bisericii de azi. Am să vă citesc un text de la Matei, capitolul 5, unde Hristos spune așa: voi sunteți sarea pământului, el vorbea cu apostolii, cu credincioșii lui. Voi sunteți sarea pământului, însă dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va recăpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Oamenii nu aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Hristos le vorbește credincioșilor săi despre relevanța vieții lor. Poate să fie viața lor relevantă pentru cei care sunt în jur, așa cum este sarea, așa cum este lumina. Acum nu mai este un secret pentru nimeni faptul că trăim zile în care biserica și, în general, mesajul Scripturii este cumva pus la marginea societății. Credința și biserica au devenit irelevante în societatea de azi. În lumea lipsită de credință și de creștinism există un asalt violent și vitriolic asupra oricărui concept care cât de cât are legătură cu credința, asupra oricărui concept de moral, religios, istoric chiar. Mai mult, în cercurile creștine chiar, în seminariile creștine, se vorbește din ce în ce mai des despre subiectul ăsta. Este biserica relevantă astăzi sau a devenit irelevantă? S-au scris cărți, biserica a devenit irelevantă. Acum orice om cât de cât dus la biserică cam știe și simte asta. Biserica nu mai are impactul în lume pe care îl avea înainte. Fiecare promoție de tineri ieșiți de la seminare are un procentaj semnificativ de teze pe subiectul ăsta, arătând ce este necesar să facem ca biserica să devină mai relevantă astăzi. Sunt unii oameni geniali, strategi, care proiectează anual o nouă strategie ca să mute biserica pe o platformă mai relevantă, mai apropiată de societatea de azi. Cam despre asta vreau să vă vorbesc azi. Am mers și am lucrat în multe biserici, în câteva timp de mulți ani, în vizită chiar în foarte multe. Văd scena asta repetându-se peste tot. Biserica are un pastor care se străduiește din răsputeri să facă ce poate pentru adunare și pentru comunitatea lui. Învață, citește, se educă, se pregătește, predică, vizitează, caută, telefonează, participă, mustră, se împiedică, se mai ridică. Și de cele mai multe ori, mai ales în lumea română din străinătate, reușește cumva în cel mai bun caz să mențină familiile și biserica și pe copiii noi generații. În multe cazuri nu reușește nici asta. Generația tânără părăsește biserica și nu o părăsește ca să meargă la altă biserică. Foarte mulți merg înapoi în lume, își schimbă concepția de viață, se decid să aleagă o lume fără Dumnezeu. Acum, ei nu neagă violent pe Dumnezeu, nu devin anti-Dumnezeu. Dar ideea asta de Dumnezeu nu mai are loc în timpul lor limitat și în activitățile lor din ce în ce mai apăsătoare. Și pastorul, preotul respectiv, începe să fie bombardat cu fraza asta: trebuie să facem ceva ca biserica să fie mai relevantă pentru tinerii noștri, pentru generația nouă, pentru lumea asta nouă în care trăim. Așa, o frază logică și inteligentă, care de cele mai multe ori rămâne doar atât, o frază, adică o lozincă. Am văzut pastori plângând, cumva făcându-și mea culpa la infinit și căzând în tristețe și în deprimare. Am în minte și în inimă pe propriul meu pastor, care se luptă cu tot ce are și cu tot ce poate să slujească lui Dumnezeu și celor din biserică, prin cuvânt, prin rugăciune, prin telefoane, cheltuială proprie, trecând prin bucurii, prin necazuri, de la o săptămână la alta. Am în minte și am în ochi pastori de la bisericile pentecostale, pe unde am umblat, oameni buni, cu frică de Dumnezeu, care încearcă tot ce pot pentru biserica lor, uitând că câteodată că sunt doar oameni. Încearcă și ei să facă biserica relevantă pentru cei din jur. Acum, ce înseamnă asta, dincolo de un slogan aruncat așa de orice student ieșind ieri de pe băncile unui seminar? Când spui biserica este relevantă sau irelevantă, spui că este irelevantă cuiva, unei societăți, unei populații, oamenilor din jur. Nu poate să fie irelevantă sine înșași. Și atunci se ridică întrebarea, când spun asta, încotro se îndreaptă degetul meu observator? Se îndreaptă spre biserică sau se îndreaptă spre societate, spre populație? Unde este problema? Pentru că acum, dintr-o dată, relevanța este ca un balansoar care are într-o parte biserica și în partea cealaltă lumea, consumatorii bisericii. Și când relevanța suferă, întrebarea care trebuie pusă e asta, în care parte a balansoarului este problema? Unde să mă duc să fixez? De ce trebuie să întreb lucrul ăsta? Îmi aduc aminte de o istorie. Era unul care a venit târziu acasă noaptea și vede pe stradă pe prietenul său, ăsta căuta ceva atent sub lumina străzii. Spune el, am pierdut portofelul. Se apucă prietenul să-l caute, să-l ajute, l-a căutat. Acum după vreo oră îl întreabă, măi omule, cam când și pe unde l-ai scăpat? Păi spune el, l-am scăpat acum 3 ore în cealaltă parte a orașului. Păi și atunci ce facem aici? Păi spune, în cealaltă parte a orașului nu sunt lumini pe stradă și nu pot să-l caut pe întuneric, așa că am venit aici în cartierul ăsta să caut pentru că aici sunt luminile aprinse. Acum, noi râdem de o prostie ca asta, dar există posibil ca luând de la început o anumită premiză să căutăm grozav soluția în cealaltă parte a orașului unde de fapt nu am pierdut nimic, nu am pierdut nimic. De exemplu, dacă spui biserica este perfectă, omenirea s-a corupt, oamenii au devenit imuni la Dumnezeu, e problema omenirii. N-am ce să schimbăm biserica, să schimbăm pe oamenii de afară sau cumva să așteptăm până când societatea intră într-o criză năpraznică și se întoarce cu fața către Dumnezeu. Se aude și versiunea asta. Dacă toată vina este la oamenii de afară, la lume, atunci este posibil să pierzi orice șansă de vindecare dacă de fapt boala este complet în cealaltă parte, la biserică. Dacă boala este în biserică și tu încerci să repari lumea de afară, cauzi unde nu este nimic de găsit. Pe de altă parte, dacă problema majoră nu este la biserica lui Hristos și tot cauți să o modifici în timp ce boala reală este în altă parte, ai tot amputat membre sănătoase din corpul unui om care avea o infecție undeva în altă parte. Ai scos toți dinții, care de fapt nu aveau nimic, din pricină că erau mai în față, erau mai accesibili, erau mai la lumină, era mai greu să scoți măseaua din minte, din fund de acolo, care era cariată, și atunci m-am apucat să scot dinții din față, că e ușor de scos. Așa că prima explicație și prima încercare a omului care își dă seama cumva între biserică și omenire este un zid acum și așa un baraj, ar trebui să întrebe biserica este irelevantă? Unde căutăm problema? Știm oare unde o căutăm? Sunt cărți foarte inteligent scrise, cum sunt cele lui Frank Viola, care încep și termină cu un singur punct de vedere. Biserica este irelevantă, asta vedem și noi, și problema precis este în biserică. Asta e mesajul cărților lui, metodele de propagare sunt ale mesajului au problemă, mesajul bisericii are problemă, metodele de propagare ale mesajului au problemă, există o problemă cu organizarea bisericii, există problemă cu conducerea ei, există problemă cu faptul că are conducere, există problemă că există membralitate sau că nu există membralitate. Există o problemă cu activismul din biserică sau lipsa de activism, organizarea și dezorganizarea. Există problemă că biserica a devenit oficială și nu trebuia să fie oficială sau nu-i destul de oficială. Adică mai toate problemele le caut în biserică. Și pe baza premizei astea, una, începem să vindecăm bolnavul. Și în general genul ăsta de vindecare se compune din 90% amputări. În general, tinerii ăștia care și-au dat teza de master in divinity alaltăieri pe tema irelevanța bisericii au o mulțime de soluții Și toate sunt numai soluții de amputări, de tăieri. Foarte rar văd pe câte unii care vin în biserică să construiască ceva pe lângă ce e deja construit. Spun ei, trebuie întâi stricat tot ce este și apoi să vedeți ce pot să construiesc eu. Fraza obișnuită când citești în cărțile astea este: cartea asta care veți citi acum vă va tulbura foarte mult, pentru că vă va dărâma tot ce știe creștinismul despre biserică în ultimii 1500 de ani. Și apoi să vedeți cum vom construi noi totul pe fundația care este Hristos. Acum 2 luni m-a sunat un om pe care nu-l mai văzusem de 30 de ani. Acum 30 de ani eram amândoi foarte tineri, nu mai era un băiat tânăr. Așa ne despărțisem tineri. Era om cu școală, tot felul de seminare, căsătorit, cu copii. Și îmi spune el: Andrei, să știi, după 30 de ani de biserică și de credință, în sfârșit am descoperit pentru prima oară în istorie adevăratul înțeles al Scripturii. Eu, spune el, sunt primul care descoperă asta și mă gândesc să scriu o carte. Acum eu unul regret așa amar că sunt un tip moale. Pentru că de la mine un răspuns onest ar fi fost: mă, omule, mai bine te-ai gândit să te duci să te controlezi la cap. Dacă după 2000 de ani de istoria bisericii ai ajuns la concluzia că ești primul om care înțelege Scriptura, nu ai nevoie să scrii o carte, ai nevoie de doctor. Din nefericire, sunt un timp mai moale, așa că am ascultat timp de 2 ore ceva care nu poate fi redat, nu poate fi repetat și nu poate fi catalogat. Văd deseori, vine cât un tânăr mai răsărit în biserică și vine cu dorința de a ajuta biserica. Vede bine că este nevoie de ajutor, asta vedem cu toții. Și în sfârșit, uite, a apărut unul care nu doar se plânge, ci vrea să ajute cu adevărat. În general, orice pastor, orice preot, orice conducător de biserică însetează după oameni din ăștia, oameni care să ajute. Și le întreb: cum vrei să ajuți? Ce poți să faci? Frate, spune, în condițiile de acum nu pot să fac nimic. Trebuie să dărâmăm tot ce este și apoi să construim de la bază absolut totul nou. Acum, lăsând la o parte faptul că niciunul dintre noi nu am acceptat să vină un constructor tinerel pe care l-am angajat să ne pună 3 geamuri în casă, să vină să ne dărâme toată casa înainte să pună un geam. În afară de asta, metodologia asta merge pe o singură premiză, pe o axiomă. Știm unde este problema, problema este la biserică și biserica trebuie schimbată, pentru că biserica este irelevantă. Acum, după mulți ani de credință, eu unul sunt sigur că nu știm bine unde este problema. Și înainte să mă apuc să scot toți dinții din gura tuturor celor care sunt în sala de așteptare, ar trebui întâi să scot capul, să întreb: domne, care sunteți pacienți și care ați condus doar mașina până la spital? Și să mai întreb ceva: care dinte este stricat? Scriptura ne spune ceva despre problema irelevanței bisericii. Ne spune despre primejdia care vine, primejdia care va veni și vine când biserica și mesajul lui Hristos devine irelevant. Pe de o parte ne spune textul acesta care vi l-am citit din Matei, capitolul 5. Hristos spune bisericii: voi să aveți grijă, voi sunteți lumina lumii și sarea pământului, însă aveți grijă dacă sarea își pierde gustul, nu va mai fi bună decât la un singur lucru, să fie călcată în picioare de oameni. Ne spune că se poate să ajungi la potențialul ca biserica să-și piardă puterea de a săra, să-și piardă puterea de a lumina, să devină irelevantă. Și atunci va fi lepădată afară de oameni, de lume, va fi călcată în picioare de ei. Și acum, privind în jur, pe teren, în realitatea din jur, vezi foarte clar simptomul ăsta. Biserica este cu adevărat lepădată de oameni. Înseamnă că s-a întâmplat ceva cu puterea ei de a săra, cu puterea ei de a lumina. Biserica este cu adevărat călcată în picioare, este foarte clar. Te uiți în jur și vezi asta peste tot. Nu trebuie să fii profet, trebuie doar să ai ochi. Societatea, în general, nu ne scoate pe noi cei religioși din tâmpiți, din retrograzi, homofobi, intoleranți, ignoranți. Auzim asta toată ziua la televizor, pe internet, în universități, în școli publice, ba chiar acum au început să vorbească asta și la grădinițele de copii. Și mesajul ăsta este repetat cu o frecvență tot mai crescândă și o frecvență cumva menită să slăbească orice fel de opoziție, orice fel de rezistență intelectuală a noastră și mai ales a generației noi. Pentru că pentru un tânăr de vârstă școlară sau chiar universitară Este foarte dificil să tot stea în opoziție față de poziția publică și generală a majorității profesorilor, a celebrităților și a chiar a colegilor lui. Tânărul simplu nu se mai întreabă dacă profesorul de științe politice sau de filozofie are cea mai mică autoritate sau pregătire să judece credința și moralitatea creștină. Nu se întreabă dacă celebritatea aia care știe să arunce cu o minge într-un coș de basket sau de fotbal are condiția intelectuală necesară să debiteze sentințe cu privire la creștinism. Tânărul nostru este bombardat de afară cu un foc continuu și se spune biserica și credința a devenit irelevantă. E adevărat, Scriptura ne spune, să știți, dacă biserica își pierde puterea de a săra, poate deveni irelevantă, e posibil ca boala să fie în biserică. Dar tot Scriptura ne spune în zilele din urmă, uite să vă citesc textul care este scris în 2 Timotei, capitolul 3. Să știți că în zilele din urmă vor veni vremuri grele. Oamenii, adică lumea de afară, oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, tăgăduindu-i-se puterea. Ascultă, Timotei, depărtează-te de oamenii ăștia. În 2 Timotei, capitolul 4, spune, să știi, va veni vremea când oamenii nu vor mai putea să sufere învățătura sănătoasă. Îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Ne spune Scriptura, va veni vremea când boala, faptul că biserica devine irelevantă, faptul că există o gaură uriașă între biserică și lume, boala să nu fie la biserică, să fie la oamenii de afară. La oamenii de afară. În Romani 1 se scrie detailat starea asta, spune, mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei lipse de evlavie sau sfințenie, împotriva oricărei nedreptăți ai oamenilor care năbușe adevărul, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei. De la crearea lumii, însușirile lui neinvizibile, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui au fost percepute clar și au fost făcute înțelese în ceea ce a fost creat. Și atunci ei sunt fără o scuză, fiindcă deși au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au slăvit și au înnebunit. Și după aia spune, de aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției și își urmează poftele inimii lor. Spune Scriptura tot atâta de clar. Problema și boala care face biserica irelevantă nu are nimic de a face cu biserica adeseori. Omenirea nu mai vrea să audă de Dumnezeu, cu sau fără biserică. Am amintit doar câteva texte. Sunt încă multe altele care arată și un aspect al problemei, o boală care poate să fie în biserică și boala generală a omenirii. Problema de căpătâi cu oamenii de bine, care ne tot spun că biserica este irelevantă, este că sunt complet orbi cu privire la majoritatea simptomelor și se apucă de amputat tot ce pot într-o singură direcție. Adică, folosind de exemplu meu dinainte, caută banii pierduți în oraș, deși i-a pierdut în altă parte, pentru că acolo s-a nimerit să oprească autobuzul. Uite să vă dau un exemplu. Acum 50 de ani în țara asta, la noi aici în America, exista un sport major, baseball. Se juca într-un mic romb cu băți, cu o minge tare ca piatra și câțiva oameni împrăștiați pe teren. Erau reguli foarte simple, banale aproape, din cauza asta toată lumea știa baseball. Asta era fascinația americanilor, orice familie la baseball. Hot dogs mâncau încârnați, 4 ore la stadion, distracție. Au trecut vreo 50 de ani de atunci și astăzi s-a mai schimbat lucrurile. Astăzi se joacă fotbal de ăsta european aici, peste tot. Există și baseball în continuare, dar nu mai e atât de popular ca înainte, nici pomeneală. Spectatorii pur și simplu s-au mutat. Și atunci omul spune, baseballul ăsta a devenit irelevant pentru societatea de azi. Lumea asta este ahtiată după fotbal european. Și atunci ce e de făcut? Unde este problema? Păi întrebarea asta nici nu mai o punem. Știm precis unde e problema, e problema la baseball. Trebuie să schimbăm ceva. Ce să schimbăm? Păi uite, în loc de cârnați să dăm pizza la stadion, în loc de Pepsi să dăm bere, și după o vreme îmi dăm seama că asta nu rezolvă nimic. Pentru că fotbalul e, de fapt, mult mai atractiv, are mișcare, echipă, tehnică individuală, tactică de grup. Baseballul e prea simplist. Nu se poate compara. Atunci spun ei, hai să mai schimbăm ceva, că problema e la baseball. În loc de bâta aia de baseball, hai să jucăm cu piciorul, în loc de mingea aia mică și tare, facem una mai moală și mai mare, în loc de pătrățelul ăla mic unde se aruncă, facem o poartă de 7 metri, terenul facem mai dreptunghiular, în loc de 9 jucători punem 11, punem 3 arbitri și am făcut baseballul fotbal, dar îl numim tot baseball. Cine se apucă să facă așa ceva? Ai zice, e o tâmpenie. Nu poți să schimbi fundamental sportul ca să-l faci mai relevant. Sportul ăla e cum e ăla, n-ai ce să-i faci. E adevărat, poți să-l arăți la televizor în loc de radio, poți să ieftinești biletele, poți să faci mai multă reclamă, propagandă, bere, pizza, ce vrei. Dar dacă simplu fapt este că omului nu-i mai place pur și simplu baseball și îi place fotbal sau luptele alea brutale care se bat oamenii într-o cușcă și se umplu de sânge, degeaba schimbi regulile de la baseball. Baseballul este irelevant pentru societatea de acum, spunem, dar unde e problema? Păi e posibil ca fundamental problema să fie la societate, nu la sport. Întrebarea asta este absolut vitală. Pentru că dacă eu descoper că eu și familia mea nu mai am niciun fel de atracție față de biserică, mă plictisește de moarte, nu înțeleg nimic, nu mai vreau nimic, nimic din ce înțeleg nu mă atrage nici pe mine, nici pe copiii mei, și dacă problema, în loc să fie la biserică, este la mine și în familia mea și în casa mea, atunci orice aș amputa în biserică, oricâte măsele scot de la vecin, orice aș schimba, nu mă vindecă nici pe mine, nici pe copiii mei dacă boala e la mine. Ba mai mult, în procesul ăsta în care încerc să tot îmbunătățesc biserica, voi schimba atâtea lucruri absolut vitale acolo, încât și cei ce primeau ce aveau nevoie nu mai primesc nimic. După ce schimb totul din baseball, cei care se bucurau nu mai au nici ei nimic. Eu nu m-am vindecat, dar în schimb i-am omorât și pe cei care trăiau. Aici văd eu problema cu majoritatea celor care caută soluții doar în biserică, schimbând biserica. Asumând o singură sursă a problemei, oamenii ăștia se repet la soluții într-o singură direcție, deși din ce văd eu, din experiența mea, majoritatea problemelor sunt în altă direcție. Ce se întâmplă în ziua de azi? Căutând soluții la problema asta că biserica devine irelevantă, căutând soluțiile doar în biserică, pastorul, preotul, cumva împins de dorința asta de a deveni mai relevant, adică cumva în capul lui mai acceptat de societate, schimbă, începe să schimbe, de fapt, tot ce este fundamental în biserică, adică mesajul și traiul. Astea două sunt singurele două microfoane ale bisericii, mesajul ei și viața ei. Este tot ceea ce poate da o biserică societății. Un mesaj curat și o viață curată. Și atunci începem să schimbăm mesajul ca să putem să fim primiți. De exemplu, nu vorbim minciuni, dar vorbim numai parțial adevăr. Joel Olson ăsta spunea, un predicator foarte cunoscut aici în America, spunea, eu predic numai adevărul din Biblie. Biblia însă are o mulțime de adevăruri. Unele sunt negative și unele sunt pozitive. Biblia are multe mesaje negative, grele, și are și mesaje foarte pozitive, de speranță și frumoase. Eu le predic numai pe cele pozitive. Și rezultatul este că biserica lui este plină, 20.000 de oameni. A devenit, să zic așa, foarte relevantă pentru societatea din cartier de acolo. Și în nebunia de a fi plăcut și atractiv celor din jur, am scos una din cele mai importante părți ale mesajului credinței. Pocăință, păcat, iertare. Ce am făcut? Am amputat ceva care ne deranja. Am schimbat mingea aia mică și tare într-o minge mai maleabilă. Am eliminat arbitri, am lărgit terenul și jucăm acum fotbal, dar am rămas cu semnul de baseball park, sus acolo pe stadion. Deși sportul este complet altceva acum. Și zicem, am salvat baseballul. Farfuridi parcă spunea în celebra aia piesa lui Caragiale, știți, Caragiale a scris o piesă, îi zicea O scrisoare pierdută, și acolo era un tont numit Farfuridi și spune la un moment dat, iată opinia mea, din două una, dați-mi voie, zice el, ori să se revizuiască, adică să se schimbe, primesc, dar să nu se schimbe de fapt nimic, ori să nu se revizuiască și asta primesc, dar atunci să se schimbe pe aici, pe acolo și anume în toate punctele esențiale. Cam asta încercăm noi în încercarea noastră nebunească de a fi acceptați, revizuim pe aici, pe acolo, în absolut toate punctele esențiale ale bisericii, schimbăm complet mesajul Noului Testament ca să putem să fim primiți de oameni. Și apoi schimbăm viața bisericii, al doilea microfon al ei. Ce divorț, homosexualitate, muzică drăcească, promiscuitate, păcat, sfințenie, tot, toate astea se redefinesc. Toate se înlocuiesc cu alți termeni mult mai maleabili. Acceptare, toleranță, maleabilitate, dragoste, înțelegere, gândire pozitivă, partea plină a paharului, nu aia goală, culorile alea mai roz. Schimbăm, dar schimbăm elegant, schimbăm frumos, schimbăm pozitiv. Iisus parcă a spus unora din timpul lui, ați desfințat frumos legea lui Dumnezeu în favoarea poruncilor voastre. Adică ați schimbat regulile de jos în mod elegant. Și ei, pe vremea aceea, aveau motive să schimbe. Pentru că noile reguli erau mai plăcute, erau mai ușor de acceptat, erau mai relevante. Biserica vede că generația asta nouă vrea ce este în lume. Vrea atracția de afară. Și în mod normal face cam ce face orice om normal. Omul normal care vrea ceva și nu găsește aici în casă, fuge acolo unde îi se oferă ce vrea, afară, în lume. Și atunci biserica, conducătorii îi strigă, stați puțin, nu plecați, aducem ce este afară, înăuntru. Și nu mai este motiv să plece. Acceptăm totul, lărgim totul. Este calea asta prea îngustă? E calea îngustă? Păi o lărgim. Este poarta prea strâmtă? Păi o mărim. Suntem oameni care avem capabilitatea să ne adaptăm. Este totul în jur prea modest. Schimbăm. Moralitatea este deranjantă. Păi, moralitatea o să spunem că este ceva ce ține de personalitatea fiecăruia. Am fost prea strâmți, vom deveni foarte largi. Ce vreți afară? Vă aducem aici înăuntru. Și motivația în sine este o motivație nobilă. Pentru că știm că biserica are adevărul și ne gândim dacă am reușit să ținem pe om înăuntru, într-o bună zi va vedea adevărul ăla care e înăuntru. Dacă să ținem înăuntru, trebuie să schimbăm adevărul, să schimbăm culorile lui, să schimbăm felul lui de a fi și schimbăm atât de tare adevărul că într-o bună zi omul într-adevăr ajunge la ziua în care vrea să afle adevărul. Dar înăuntru nu mai există adevăr, iar afară n-a existat niciodată. Am desființat foarte, foarte frumos căile de viață a lui Dumnezeu. Acum să știți, eu unul nu aș avea nimic împotriva metodelor astea dacă ele ar da rezultat. Dacă pacientul ăsta, să zic așa, eficacitatea bisericii în societate ar fi vindecat, n-aș avea nicio metodă, n-aș renunța la ea. Dacă omul s-ar putea mântui schimbând Evanghelia cu altă Evanghelie, schimbând viața creștină, schimbând învățăturile Scripturii, eu aș fi pentru. Schimbați tot. Puneți alte Evanghelii, altă Scriptură, tot. Dacă omul în loc să se mântuiască cu Evanghelia, se mântuiește cu hockey în loc de baseball, foarte bine. Dăm afară baseball-ul, băgăm hockey. Dacă omul se mântuiește fără pocăință, păi arunc pocăința la gunoi în 3 minute. Ce să fac cu ea dacă pot să mă mântuiesc și fără ea? Eu nu țiu să păstrez ceea ce e în plus, ceea ce n-are niciun sens să păstrez. Dacă se mântuiește fără viață sfântă, schimbăm. Dacă se poate să ajung să cunosc pe Dumnezeu trăind oricum, crezând orice, eu nu am nimic de obiectat. Arunc Scriptura, luăm Cartea Mormonilor. Nu merge nici aia, arunc Cartea Mormonilor, iau Playboy dacă pot să mă mântuiesc cu Playboy. Orice aș face să duc pe om la Dumnezeu. Problema este că mântuirea și cunoștința de Dumnezeu vine doar prin Scriptură și prin soluțiile lui Dumnezeu. Noi avem un Dumnezeu, cum să spun, foarte limitat, care refuză pur și simplu să schimbe teologia la fiecare nouă generație de oameni. Avem un Dumnezeu încăpățânat, care ține la adevărul lui ca și cum ar fi adevărul suprem și nu vrea să schimbe adevărul ăsta. Și problema este că, din cauza că boala nu era neapărat în biserică, era în altă parte, sau majoritatea era în altă parte, schimbăm tot ce este în biserică și pacientul este mai bolnav decât înainte. Sarea, care era biserica, e adevărat, era deranjantă, dar avea gust. Te ardea dacă o puneai pe rană, dar cumva mai vindeca. Și atunci, ca să nu fie sarea deranjantă, am făcut-o mai puțin sărată, am diluat-o. Și nu mai arde pe nimeni. Problema este că acum nu mai are gust, nu mai are putere și este scuipat afară. Și rezultatul faptului că am vrut să facem biserica mai relevantă pentru societate este că a devenit mult mai irelevantă pentru ea. Nu mai are nimeni nevoie de o sare care nu sărează la nimic. Nu mai are nevoie nimeni de o lumină care nu mai luminează. Era un far și era deranjant, îți venea în ochi, te deranja, îți arăta că erai murdar, îți arăta că erai pătat, îți arăta că erai bubos, îți arăta că trebuie să te schimbi. Era deranjant. Și atunci am făcut o lumină opacă, care nu mai luminează pe nimeni, nu mai deranjează pe nimeni, dar nimeni nu mai are nevoie de asemenea lumină. Am vrut ca lumina aia să fie mai acceptată și rezultatul a fost că a fost scuipat afară mai degrabă ca înainte. Asta se numește în psihologie self-fulfilling prophecy, o profeție care se împlinește până ea însăși. Creștinismul biblic este în esența lui același de pe vremea apostolilor până acum. Mesajul creștinismului este același. Vorbește despre păcat, vorbește despre pocăință, vorbește despre starea de cădere a omului natural, vorbește despre Hristos, vorbește despre mântuirea care vine prin har, vorbește despre schimbare de viață, despre sfințenie, depărtare de rău, despre separarea felului lumii de a trăi și de a gândi, vorbește despre iubire de Dumnezeu, iubire de oameni, despre har, poruncile lui Hristos, adevăr, sacrificiu, renunțare, bucurie în Dumnezeu, despre viață trăită în Duhul Sfânt. Vorbește creștinismul despre puritate, evlavie, virtute. Astea sunt regulile sportului ăsta. Și nu le pot schimba fără să omor tot sportul. Tot ce rămâne schimbabil, de fapt maleabil, sunt metodele de transmitere ale mesajului ăsta. Delivery, cum zicem noi. Poți să transmiți asta la amvon sau pe stradă. Poți să transmiți la radio sau la televizor, prin satelit. Poți să bați de la ușă la ușă, poți să vorbești cu prietenii sau poți să transmiți mesajul ăsta pe un stadion plin cu 50.000 de oameni. Poți să evangelizezi rudele sau să evangelizezi pe cei de la servici. Poți să faci evangelizări în masă sau de la om la om. Poți să folosești imnurile alea vechi sau rock and roll. Poți să faci să predici cu cravată sau un pantalon rupt în genunchi. Astea sunt metode de transmitere, este ambalajul, e cutia în care sunt transmise toate diamantele astea lui Dumnezeu. Toate astea sunt mai puțin de 1% din tot pachetul. Este doar ambalajul unei cutii pline cu diamante. Eu pot să schimb 100% din ambalajul ăsta, din acest 1%. Pachetul rămâne 99% la fel. Pot să dau foc la cutie, diamantele rămân aceleași. Sau dacă sunt diamante, ar trebui să rămână. Problema majoră nu este că s-au stricat diamantele dinăuntru. Este că lumea respinge la pachetul, nu respinge cutia. Lumea pur și simplu nu vrea diamante. Sunt prea scumpe, o costă prea mult. Vrea sticle colorate. Lumea nu mai vrea mântuire. Nu vrea să audă de păcat. Nu vrea pocăință. Nu vrea sfințenie. În marea majoritate a problemei, cancerul nu este în Biserica lui Hristos, ci în lume. Problema nu este că lumea vrea creștinism cu rock and roll. Lumea nu vrea creștinism, vrea doar rock and roll. Dacă îl dai în biserică, bine, dacă nu, la revedere. Lumea nu vrea sfințenie și băutură în loc de apă sfințită. Pur și simplu nu vrea sfințenie, vrea doar băutură. Dacă biserica îi dă, rămân. Dacă nu, mă duc în altă parte, după băutură, afară. Biserica nu vrea sacrificiu și să accepți divorț. Pur și simplu nu vrea sacrificiu. Vrea să accepți divorț oricând, ori este dificil. Problema nu este că copiii noștri vor creștinism mai cu distracție nițel. Pur și simplu ei nu vor creștinism, vor doar distracție. Problema nu este că se plictisesc în biserică. Problema este că orice ține de credință îi plictisește. În biserică sau afară, credința nu interesează, simt că nu au nevoie de ea, nu vor să audă de ea. Le poți da rock, pantalon, rupți în fund, distracții, artificii, divorț, băutură, glume, vorbitori, distractivi. Toate astea le vor primi, fie că vin din partea bisericii, fie că vin din orice sursă. Le primesc tot atâta de bucuroși de la un predicator sau de la un stricat de pe internet sau de la Playboy. Dar vor continua să respingă sau să fie plictisiți de tot ceea ce ține de acel 99% de diamantele din cutie. de rugăciune, de scriptură, de post, de sacrificiu, de sfințenie, de Hristos, de renunțare la sine, tot, tot, tot. Problema este că partea aceea de 99% este irelevantă pentru lume, pentru că nu vor diamante. Și în general, cei ce se luptă să facă biserica mult mai relevantă și atractivă, se luptă cumva să facă rugăciunea mai colorată, să facă postul distractiv, să facă sacrificiul un fel de aventură și să-L facă pe Dumnezeu ceva așa care să poată să fie înghițit. Și Dumnezeu este Cel ce este și nu poate fi făcut, nici mai înghițit, nici mai neînghițit. Nu poate fi făcut, este deja. Și creștinismul este ceea ce este și trebuie primit așa cum este sau poate să fie respins. Cam tot efortul apostolilor a fost aici, să ducă omul la decizia de a primi creștinismul așa cum este el, sau de a-l respinge, atât. Este adevărat că Pavel scrie că a vorbit grecilor pe grecește și a vorbit romanilor pe latină și evreilor a vorbit pe limba Vechiului Testament și a folosit termenii lor de comparație și ceea ce ei înțeleg. Însă el a schimbat metodele de transmitere, pachetul, cutia, atât. Și așa a păstrat sarea sărată și usturătoare, a păstrat lumina strălucitoare și foarte deranjantă și a păstrat diamantele. Și unii au primit și alții au respins. Iar el scrie că în vremea din urmă oamenii se vor sătura de învățătura veche și sănătoasă, vor vrea învățături noi după dorințele și după atracțiile lor. Adică vor veni cei ce vor încerca să facă credința mai relevantă, schimbând din partea aceea din 99%, nu din cutie. Vor veni cei ce vor să schimbe diamantele pe sticle colorate, așa ca credința să fie mai accesibilă. Și pe mine unul mă îngrijorează starea copiilor mei, să zic așa, a copiilor fraților din biserică. Mă îngrijorează relațiile între soț și soție, dintre părinți și copii. Mă îngrijorează greutatea cu care se pocăiesc cei născuți în familiile credincioșilor și greutatea de a atrage pe cei ce care niciodată n-au știut ceva despre Dumnezeu. Mă îngrijorează câteodată frica de oameni care o văd în mine și faptul că nu am curaj să mărturisesc altora. Mă îngrijorează atracția pentru orice idioțenie și indiferența totală pentru orice lucru greu și sfânt. Mă îngrijorează nopțile pierdute la internet și mica și slăbuța dorință de a asculta ceva dificil și sănătos. Mă îngrijorează și vreau să caut soluții. Însă îmi dau foarte bine seama că foarte puțin din problemele și din soluții sunt în biserică. În general, bisericile pe care eu le cunosc transmit mesajul Scripturii și împing pe oameni spre o viață de sfințenie. Am lucrat în biserici baptiste și pentecostale aici în Portland. Îi știu pe conducătorii și pe cei din biserică. În general, sunt oameni de bine și transmit mesajul și viața Scripturii, adică partea aia de 99%. Câteodată mai stângaci, mai cu talent, mai erudit, mai din topor, mai liberal, mai conservativ, mai cu cravată, mai cu blugi. Și atunci îmi dau seama că dacă eu și copiii mei sunt absolut plictisit de toate astea. Dacă nu avem atragere spre rugăciune, post, scriptură, sfințenie, Hristos, atunci sunt foarte multe de schimbat. Este de schimbat acolo unde este dificil și greu. Adică este de schimbat la mine, la copiii mei, în familia mea, în dorințele mele, în inima mea, în împietrirea mea. Este cel mai dificil loc de căutat probleme și soluții. Dar tragedia multor credincioși care își pierd copiii în valurile lumii este că în timp ce copiii lor au căzut în apă și înghiți și se scufundă, părinții se întorc spre biserică, spre păstori, spre preoți și încep să le reproșeze. Ce faceți ca să fie biserica mai atractivă? Ce-ar fi să schimbăm muzica, învățătura, cultura, mesajul? Pe aici, pe acolo. Poate că atunci copilul meu este mai atras. Și în timp ce ani de zile tot schimbă predicator după predicator și învățător după învățător și inovator după inovator, copiii lui se neacă în timp ce sufletul lor țipă după un părinte care să-i ghideze cu adevărat. Un părinte care să aibă curaj să schimbe casa în care trăiesc copiii, să schimbe felul lui personal de viață, să schimbe propria lui atracție care le are, să înceapă să învețe să se roage, să postească cu copiii lui, să înceapă să-și ia timp să petreacă cu ei, să accepte o viață mai modestă, să schimbe el pasiunea și alergarea după lux în pasiune și alergarea după Hristos, cumva să devină un far pentru copiii lui. Există o problemă uriașă și o boală uriașă, dar nu era în biserică, era la mine, era în soția mea, era în casa mea, era în lumea din jur. Și când văd că am pierdut ceva de valoare, Mă opresc așa cum scrie în Apocalipsa, unde spune întoarce-te de unde ai căzut. Mă opresc și întreb, stai puțin, unde am pierdut valorile adevărate? Dar nu mă apuc să alerg în capătul celălalt al orașului, pentru că acolo este mai ușor de căutat ceva. Nu mă apuc să demolesc clădirea din capătul orașului pentru că am găsit apă la mine în subsol. Nu mă apuc să scot orice dinte văd înaintea ochilor pentru că știu că e ceva putred în Danemarca. Mă uit la familiile celor care suferă cu adevărat în biserică pentru copiii lor, cei care își văd copiii că își părăsesc biserica și își pierd credința până în școli și peste tot. Și mă uit în general cum se zbat nebunește să schimbe ceva din cutiuța în care erau odinioară diamante sau care este diamante. Când schimbe ceva din felul bisericii, se schimbe geamurile de la biserică, să pună un alt predicator mai hăruit, să pună, eu știu, una și alta, fără să-și dea seama că problema majoră este la copilul ăla. Problema e majoră la școala unde l-am trimis. Problema e majoră cu felul meu de viață care l-am avut timp de 20 de ani cât a crescut copilul ăla în casa mea. Problema majoră este cu lipsa mea de pasiune pentru Dumnezeu, cu lipsa mea de sacrificiu față de copil. Vreau să vindec și vreau să caut o boală, dar vreau să o caut acolo unde e ușor. Am o infecție grozavă la măseaua aia de minte din fundul gurii, dar nu vreau să mă duc până acolo, că e foarte dificil. Și atunci mă apuc să scot toți dinții din față, gândindu-mă că dacă tot scot niște dinți, poate se repară ceva. Și în timpul ăla rămâne și gura fără dinți și rămâne și caria tot acolo unde era înainte. La un moment dat trebuie fiecare dintre noi să avem curajul ăsta înaintea lui Dumnezeu, să ne uităm cu adevărat unde este boala. Pentru că Scriptura ne spune nouă, există un potențial ca în zilele din urmă, biserica cu adevărat să-și piardă sarea și în general și-o pierde diluând mesajul și diluând viața. Și în timpul din urmă, Scriptura spune cu absolută autoritate, viața celor mai mulți se va răci atât de tare încât nu vor mai vrea să-L aibă pe Dumnezeu. Și biserica este făcută să facă orice este posibil ca omul să-L vrea să-L aibă pe Dumnezeu în afară de un lucru. Nu poate să schimbe mesajul și nu poate să schimbe o viață de sfințenie. Astea două lucruri nu are voie să facă. Adică nu are voie să ia diamantele din cutie și să le schimbe pe niște sticle colorate, pentru că asta este ce vor acum aborigenii din Australia. Trebuie neapărat să păstreze diamantele și să schimbe orice vrea la cutia pe care îl înconjoară, dar să nu schimbe diamantele de valoare dinăuntru. Nădejdea mea este că orice conducător de biserică să se verifice pe sine însuși, să vadă dacă biserica lui încă are mesajul curat și complet al lui Dumnezeu, dacă încă are o viață sfântă înaintea lui Dumnezeu, și apoi să știe că cam asta este tot ce are datorie înaintea oamenilor și înaintea lumii din jur, să prezinte înaintea oamenilor și a lumii din jur mesajul nealterat al Scripturii și un mesaj de viață nealterat. Unii vor primi și unii nu vor primi. Și orice părinte care trece prin dureri mari de inimă cu privire la copiii lui și la generația care vine, să înceapă să se uite în interiorul caselor lor, în interiorul inimilor, în interiorul pasiunilor lor, să vadă dacă există ceva acolo de schimbat, înainte să se apuce să dărâme clădirile de la capătul celălalt al orașului. Dumnezeu să ne dăruiască și înțelepciune și credincioșie și curaj să schimbăm acolo unde este ceva de schimbat. Amin.